Egun batzuk barru, hemen Infozazpi irratian izango dugun saio berri baten inguran hitz egin behar dugu. Saio berri horri buruz hitz egiteko gainera Maite, gaurkoan saio horren kontra saioaren protagonista edo gidai lanetan ibiltzen den pertsona gurekin gainera.
Egunon, Nerea.
Kaixo, egunon.
Nerea alias da kontra programa saioaren gidaria, eta zuk Jo Mikel esan bezala, ba, ama bortzero behin kontra programa hau ba, Infozazpiko uinetan aditzeko aukera izanen dugu, goiziko amarretatik aitzinera, eta zerren amazazpian izango da lehen programa hori. Nerea dugu aurkezlea eta ez zinobe, ba, bena hemen egotea saionetaz hitz egiteko. Kontra programa berritzaia da dudari gabe, Nerea.
Bai, alaxe da, batetik, bueno, ikuri irutze zaigu behintzat, beste medioetan ukitzen ez diren gaiak, ez da baidatzen ditugula, mai inguru batean, eta bestetik, ba, bueno, internet bidezko emisioa duelako, edo behintzat, hasiera batean horretarako bakarrikan, edo modu horretan bakarrikan emititzea pentsatzen genulako. Apropos, saionetarako sortutako web horri baten bidez, kontraprograma.com, eta horrexegatik, ez ba, guk dakigula behintzate oso saio gutxi daudelako, ba hori, internet bidez soilik emititzen direnak.
Izaera propioa duen, bueno, ba, saioa da hau, kontraprograma, eta hitzak berak ere oso ondo deskribatzen du, zer dan bere, nolabait, bere filosofia, ez? Eta kontraren weborrian sartzen baldin bagara, gainera, ikuste dugu aker pro bat, bi aker bata bestearen kontra, hori ere desente bilatzezu, ez da? Bata bestearen, iritzi kontra jarriak bata bestearen ondoan jartzea, normalean.
Bai, egia esan oso ondo definituta dago saioa izen horrekin, ez? Eta hori da saiatzen garena, ez? Gai baten inguruan, ba, beti ere ikuspuntu kontrajarriak edo kontrajarrienak topatzea. Azkenen irutzi zaigu askotan edo gai askoren inguruan ez dela hitz egiten, ez direla ikutzen ikuspuntu guztiak, ez? Ze interesatzen zaigu, ba, jendeak pixka bat gai baten inguruan, ba, naiz eta agian kontrako pentsakerarekin bat ez etorri, baina, bueno, guri gustatzen zaigu ere entzutea, ba, ez, beste aldekoek zer duten esateko, eta, bueno, ba, askotan hobea da, ez, ba, zure etxaiek pentsatzen dutena entzun, eta zure argudiak, ba, indar gehiago hartzen dute horrela gure ustez, eta, bueno, hori da pixka bat saiatzen garena, ez, ikuspuntu guztiak, oso kontrajarriak mai gainean ezartzen eta horren inguruko ba eztabaida sortzea, ez duguna nahi izatea ohiko telebista saio hoiek, ez, ba non jende hasten den elkarri denetik botatzen eta kontra egiten dute, baina beste modu batea, ez. Guri modu txukunago bat gustatzen zaigu. Irutzen zaigu kontra egiteko beste modu batzuk badaudela, argudio egokiekin, lasaitasun batekin, bakoitzak, ez dakagu denbora mugarik, esan bezala internetez emititzen dugulako eta bertan ez dago telebistaren estres hori, ez denbora falta beti argudioak azkar bota behar, ez dizute uzten hitz egiten, eta ez dago horrelakorik kontran, ez? Bakoitzak, lasai bere espitxa botatzeko aukera dauka, eta bueno, alde hortatik oso aberasgarria da.
Telebistan ezagertze horrek, alde batetik, audientziaren menpe ez egotea ere ekarriko dut, azuk esan bezala, ba, lasaitasun bat, eta behar bada ere aukera, ba, jorratzen, edo telebistan jorratu ezin diren gai batzuk ere lantzeko, ez dakit, nola egiten duzu zuek gaiaren aukeraketa?
Bueno, gaiaren aukeraketa lantaldeak egiten du, zuzendari bat dugu, eta bueno, pixka bat gustatzen zaigu beste, lehen esan den bezala, ez, beste medioetan ukitzen ez diren gaiak, ukitzea, baina orokorrean euskal gizartean kaleko jendeari suertatzen zaizkion dudak, gai ezberdinen inguruan eta baita gaia ikutzeko moduan ere, ez, askotan gai bati buruz hitz egiteko aukera dago medioetan, baina ez dira ikutzen agian, ez, jendeak etxean bere buruari galdetzen dizkion gai hoiek, ez, eta zergatik ez dute hitz egiten honi buruz askotan edo, ez, nik uste dena ikertatu zaigula noizbait etxean debate bat ikusten eginanean, ez, eta hori bilatzen dugu. Noski, audientziarenak asko laguntzen digu, ez dakagu presio hori, ez? Orduan, denboraz lasai gabiltz, ez dakagu presio audientzia onak izango ditugun edo ez presio hori, ze azkenen web horrian zintzilikatzen dugu, baina guri itzegu interesatzen jende pila batek aste beten ikustea, ez? Hori hor dago, edozein momentutan norbait interesatze balin bazaio, web orrira jo, eta, ba, bueno, dula hilabete bateko debatea ikusteko aukera du, ez? Azkenen, ez dakin nola esan, informazio guzti hori hor dago, eta ez da soilik eztabaida programa bat. Hau da, testigantza batzuk daude, eta askotan ez direnak kadukatzen denboragatik, ez? Ba, bueno, ba, gai batzuk ez direlako denboraz, esan dudan bezala, modaz pasatzen edo, ez? Hor daude, eta edozein momentutan, edozeinek, artxibo baten moduan, ez? Jo dezake horra, ba, informazioa lortzeko, edo...
Ni pertsonalki semaret konta programa ikusietela 11 telebistan behin baino gehiotan baina hasizatelako gero aipatuzeko igual telebistarako sato txiki hori ere eman dezuela kasu honetan irratian emangoan moduan
bai.
Eta interesantea da nola bueno ba eztabaidan tertulianoek dituzten iritziaz aparte desenteko indarra egiten dezuela eta desente minutu eskaintzen dizkiezuela kaleko iritziei desente egoten dira saioetan
bai badago saioaren barruan atal txiki bat kaleko inkestak edo direnak eta ba bueno hortara joaten gara, ez? Jendearen iritzia zein den jakitera edo. Zergatik, ba, bueno, ba, azkenen hori interesatzen zaigulako, ez? Benetan, jendearen informazio falta hori asebetetzea da gure nahia, eta jendeak ze iritzi duen jakin nahi izaten dugu. Gero, saioan, lagun bidatu ditugu, eta normalean, ja, adituak izaten dira. Guperai esaten diogunean adituak batzuparra egiten dute, ez? Ez? Baina, bai, ez? Azkenean, gaiaren inguruan, ba, nola baiteko informazio egokiagoa dute, kontrolatzen dute tema, askok bizi dute, hori guk adituak deitzen diogu, ezta? Eta bueno, beraiek pentsatzen duten askok badakigu, baino beti geratzen zaigu eta kaleko jendeak zer benetan zer, askotan ez da zer baizik eta ba ote daki zerbait honi buruz ez konturatzen gara gai askoren inguruan iritzi bat badagola baino ez jakintasun handia ere. Orduan ba bueno, horrekin jokatzen dugu eta gero bueno ba gonbidatuek ere iritzia ematen dute, ez? Kaleko jende horretaz.
Gonbidatuak aipatu dituzu eta bueno, entzulari pixkat azaltzeko, ez? Erran dugu lau gonbidatu direla, bi iritzi kontrajarriak, bi lagun eta bueno, ba ikusi dugu zuen saioetan oso gonbidatu ezberdinak izan dituzuela eta benetan batzutan bazaia izango dela hori guztiak mai baten bueltan biltzea.
Beira, ez da lan erresa, ez? Lan talde baten lan handia dago horratzean, aneren izena aipatu nahiko nuke, beste, bueno, jende gehiago dago hor, baino beraiek arduratzen dira azkenean gonbidatu hauek konbentzitzeaz, ez dalako erresa, ez da saio ezagun bat eta imaginatu, ez da Madrilgo eskuindar pepero bati konbentzitzea Euskal Herria etortzea arratsalde pasa eztabaida saio baterako eta parean esaten baiozu ba ez dakienik Carmelo Landa jarriko dioztula ba imaginatu tipuaren erantzuna zein izan
liteke.
Ez da bate erresa konbentzitzea. Baino gero esaten diogu ba bueno web horrira sartzeko, eztabaida ikusteko, pixkat komentatzen diogun ba zein den programaren tonoa, pixka bat ezagutzen dutenean eta ja ikusten dutenean, ba bueno, ez dela ohiko eztabaida saio bat, non bere burua ikusiko duten hor, txiki-txikia hori da. Ba bueno, azkenean, normalean gustoko izaten dute eta benetan, nik esango nuke, eskertuenak hoiek izaten direla azkenean, ez? Etortzen dira holako beldur batekin en plan de haber hau inundi joko dute eta gero esaten digute dena, jo ze gustoa gehi etorri nahi da gaina Donostin grabatzen dugu, ba bueno, giroak ere laguntzen du ez holako ripolit bat eta bueno, gero afari eder batekin amaitzen dugu eta denak oso gustora joaten dira.
Eta nola da hori guztia kudeatzeko lana maila pertsonalagoan esan eta ni iritzi kontrajarriak, zu pixak gidaritza lanak eta moderatzaile lanak dituzu, hori guztia kudeatzea zaiet zaizu edo esan eta esperientzia berri xamarra izango darako?
Bai, bueno, niretzat hasiratik erronka bat izan zen, nik hartu nun pixkat, ez dakit, ni pentsatzen, zerbait ezberdina niretzako, ikasteko goa daukat, eta bueno, irutzi zait oso proiektu interesgarria, nik ere falta hori somatzen nun, ez nun ikusten inungo medioetan horrelako formato bat zegoenik, eta oso interesgarria irutu zitzaien, orduan, bete-beten sartu nintzen, baina egia da, niretzako oso berria da zela hasieratikan, eta bueno, pixkat oitzen jun behar izan dela. Zailena da, gaien inguruan informazioa lortzea, eta ni pixkat enpapatzea guzti horretaz, gai askoren inguruan osea, ideia ike destakat. Eta hori da igual, ez? Aurreko lan hori pixka, da bueno, bilera bat ite deu eta pixka saiatzega denen artean ba hori, ez? Ba gaia ezagutzen eta hori da zailena. Gero gidaritza lan hori edo moderatzaile lan hori, bueno, nahiko erresa jartzen diate egia esan, ez deu eduki guain arte olako liskar haundirik, bueno, gero denak, ez batzuk dirudite 8 direla, baina gero mailan jartzen dira eta dena belarria jartzen dituzte.
Bueno, atozen saioi behira, gaiak egia esan interesgarria dira, Ipar Euskarria zer nola eta noiz, uste dut hori urrengo saioa izango dela.
Hori, bai, dagoneko grabatu dago, baina bai, ari gara, ez oraindik ez dago sarean, baina bueno.
Hori eta horrekin estreinatuko garagu, azararen 17an.
Ba, azararen 17an, bakizu, Ipar Euskarria zer nola eta noiz, gero erlijioa jainkoa eta fedea, beste gai interesgarri bat pertsona historikoak estatu bat merezia dute gure kaleetan, hor izen batzuk aipatzen dira, bai. Sabino Arana, Lope de Haro familia. Alare, hortaz aparte, lehenu aipatzen duen hor, produkzio taldeak eta erabakitzen dituela gaiak, baina baduzu egu eporrian, partartzerako bete ematen duen tarte bat, gaiak proposatu eta bozkatzeko, za?
Bai, alaxe da. Bueno, nahi du, azkenen, lehen esan deu ez, guk kritika edo, bueno, guk behintzat kontra sortu zanen, esaten genuen pixka bat utxune hori betetzearen, ez? Sortu zela kontra, orduan, utxune hori baldin badago, jendeari ere eman behar diogu aukera, ez? Esateko zer nahi duen, edo zeri buruz gustatuko litzaioken, eztabaida saio bat entzutea. Eta horrexegatik jendearen parte hartzea oso garrantzitsua irutzen zaigu, tarte hori dugu web horrian, eta bai gaia proposatzeko, eta baita egindako eztabaiden inguruan, iritziak emateko, eta eztabaidak kontra horrek web horrian jarrai dezan, ez? Horre ere badago tarte bat, eta bueno, hori ere oso interesgarria irutzen zaigu.
Bueno, eta ikusten dudanaren arabera, dituzen gonbiatuen inguruko balorazioak edo bozk, rankinak egiteko aukera ere badago, ez? Bozkatzeko aukera.
Bai, gaina oso kontrajarriak direlako, ez? Osea, oso gonbiatu bereziak ditugu, eta bueno, bai, interesgarria irutzen zaigu horrelako zerbait egitea, eta bueno, beti dago jendearen ez iritzi pixkat irengarriak edo, baina bueno, hori pixkat kontrolatuzkero, bai, oso goza interesgarriak ikusten dira.
Urte bat ja martxan, ba, kontraprograma hasi zenetik, eta bueno, ba, ikusten dugu egunean hainbat programa egin dituzuela, momentu ederrak ere, seguro bizitu izan dituzuela nerea.
Ba, lehen esan dut ez da egon igual liskarra hundirik edo momentu oso tentxorik, horrela... Azkenen jendea oso lasai geratzen delako, dakienean etzaiola moztuko, etzaiola zapalduko, eta bere iritzia lasai botatzeko aukera izango dela. Orduan, alde hortatikan jendea nahiko lasai joten da. Baina, bueno, beti daude tentsio momentuak. Azkenen kontrajarriak ditugu. Adibidez, nik esan dezaket, bat aipatzearen Iruña Beleiako ez da baidea izan zela pixka tonuz igual altuxegoa... adibidez Idoia Filloi bertan zion eta beretzat oso gertuko tema zan, bere profesionaltasuna jokoan jartzen zan, eta bueno, horrelakoak badaude, baina gainentzen nik esan dezaket aurkezle bezala edo moderatzaile bezala oso ondo portatu direla gonbidatuak.
Galdera bat ere ez du gaipatu eta garrantzitsua dena kontraprogramaren atzean ere, uste dut ekoiztetxe bat dagoela.
Bai.
Horren aurkezpena behar bada motz-motz ere egin beharko du.
Bai, zaizoi bele ekoiztetxea dago, ekoiztetxe independientea da, oso txikia, eta bueno, esan dezakegu, ba, bera dagola kontrazaioaren atzean.
Hortxe sartu zegoela bapatean sintonia, susterra hartu dugu. Bueno, ekoiztetxea, ari ginen, bai. Laburpen hain dezu. Amaitz aldera, azken galdera bat, minutu eskaz bat esterik ez dugulako.
Bai, notatu ez, sintonia sartu ez.
Bai, abisua, hemen gauza garri eta garri esatik. Bueno, urte bete zer nolako balorazia, amaitzeko?
Niretzat urte bete intensoa izan da kontran aldetikan, asko ikasi dut eta, bueno, etorkizuna badugula ikusita, jendearen harrera ona dela ikusita, ba ni uste dut etorkizun luzea eta beratxa izango dugula, eta bueno, jendea animatzea, Infozazpin ere larun bat goizetan, ez? Okerrezuan nimen
dugu? Hori da, ma bortzero behin, larun batetan goizuko amarratan.
Bueno, ba, ea gustokoa duzuen, zogeren zuteko aukera izango duzuela, eta gure aldetik badakizu, ba, gaia proposatu nahi baituzu, hortxe gaude, kontraprograma.comen.
Eskerrik asko nerea, plazer bat izan da, zu hemen izatea eta plazerra ere kontraprograma, ba, hemendik antzinera Infozazpina ditu ahal izatea.